Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. І з головою гуманітарної місії Проліска Євгеном Капліним говоримо про програми місії на звільнених територіях.
Євгене, я от почала вже читати та про певну вашу програму, що ви 32 електровелосипеда соціальним та медичним працівникам Харківщини надали. Схоже дуже на те, що ви робили до окупації у Станиці Луганській і низці інших населених пунктів, і в Донецькій області ви так само допомагали, так? Трохи про це розкажіть, так, як можуть люди долучитися, ну, тобто ті ж соціальні та медичні працівники, чи ви самі обираєте, чи реагуєте на потреби громад?
Так, дійсно, ця програма була започаткована не зараз в Харківській області, вона була започаткована ще під час нашої операційної діяльності, під час попередніх 8 років війни на території Донецької, Луганської області. Ми тоді надали близько 200 електровелосипедів трьохколісних. Ця програма у нас стартувала ще від того, коли почалась пандемія COVID-19, і в селах на лінії зіткнення, де і так було, скажімо так, не солодке життя через відсутність сервісів, через відсутність транспорту, через постійні бойові дії, відсутність доріг. А коли ще почалася пандемія, населені пункти вздовж лінії розмежування колишньої, вони стали повністю ізольовані від послуг, і до нас зверталися соціальні працівники, до нас зверталися медичні працівники, які лишилися, що їм потрібно по 10-15 кілометрів пішки в день приходити, і через те постійно вони не зможуть охоплювати ту кількість людей, підопічних, які в них була раніше, через пандемію, через ситуацію з транспортом, через бойові дії там. І ми започаткували тоді таку програму. У нас, на мене, виходили донори, які хотіли допомогти саме в зону військового конфлікту під час пандемії. І перше, що я запропонував, там це не листівки, інформування про COVID-19, того вже було забагато, а саме вкласти ці гроші в реальну допомогу людям, в продуктову допомогу, в допомогу гігієною і в допомогу такими девайсами, які підтримують місцевих волонтерів, місцевих працівників державних соціальних служб і місцевих лікарів, фельдшерів, ланки, медичної ланки. І ми побачили тоді дуже продуктивність цієї допомоги, тому що коли я 90% цих електровелосипедів я навіть видавав власноруч, інструктував медичних соціальних працівників на Донбасі, як ими користуватися, і потім здійснював моніторингові візити, дивився, як це допомогло, і ми побачили, що ефективність медичних соціальних працівників зросла в 5-10 разів. Тобто соціальний працівник, який там пішки змог по своєму селу, яке там розтягнуто на 6-7 кілометрів в довжину, обслужити там 3 людини на день, а з електровелосипедом він міг добиратися на день там до 10-15 людей. Медичний працівник, фельдшер, якому там зателефонувала бабуся, каже, що мені погано, приїдьте до мене, фельдшерка, вона добралася до клієнта за 2-3 години на кінець села від фельдшерського пункту, де вона здійснювала прийом, а за допомогою електровелосипеду вона змогла добиратися туди за 5-10-15 хвилин до цього пацієнту. І, відповідно, збільшилась точно так же і кількість таких пацієнтів, які змогли бути обслужені цими фахівцями. Певний запас електровелосипедів у нас з донорських проєктів ще минулих років, з колишньої нашої операції на Донбасі. У нас лишалося 32 електровелосипеди, які зберігалися у нас на складі в Харкові. Вони спочатку були запрограмовані як продовження тієї програми для реагування на Донбасі. Але змінився контекст. 24 лютого Росія повномасштабно вторглась в Україну, і ці електровелосипеди вистояла на нашому складі, який у нас знаходився в Харкові. На жаль, у нас було ракетне влучання поряд з нашим складом, але, на щастя, самі електровелосипеди не постраждали. І після окупації Луганської області і розширення нашої діяльності ще на 12 регіонів України, ми прийняли рішення, що якраз тільки відбулася деокупація Харківської області, щоб і як з'явилися доступ до нашого складу, де вони зберігалися, ми подивилися, що вони вціліли, ми прийняли оперативне рішення, щоб аналогічно тій допомозі, які ми надавали на території Донецької, Луганської області, надати таку ж саму допомогу на території Харківської області в окупованих населених пунктах, прифронтових населених пунктах, тому що контекст той же самий, проблеми, з якими зіштовхуються медичні та соціальні працівники, вони такі ж самі, як і були на Донбасі. І подекуди ситуація навіть гірша через те, що значно більше кількість зброї, важкої зброї, авіабомб і так далі була застосована по території Харківської області, і певні регіони Харківської області тривалий час знаходились під окупацією до 9 місяців, і медичні пункти, фельдшерські пункти були розграбовані, були знищені під час бойових дій. Але в цих населених пунктах лишалися фельдшери, лишалися соціальні працівники. Ми вибрали, на наш погляд, такі самі вразливі населені пункти, і водночас, де лишалися працівники для того, щоб можна було посилити їх потенціал і таким чином допомогти цим прифронтовим громадам. Запитів було набагато більше, але так як електровелосипедів було в наявності 32, ми їх видали.
Так. Євгене, Донецька область і Луганська, я думаю, там запити інші абсолютно, і там зараз не до електровелосипедів, в принципі, тому що, я не знаю, чи працюють там лікарні, медики. Ви там буваєте. Які потреби там у людей?
Ви про Донецьку, Луганську область?
Так. Я розумію, звісно, що там різна ситуація, навіть між цими областями.
Так. Ми буваємо, у нас є зараз і, по-перше, у нас не припинялася на день евакуації, які відбуваються щоденно з території Донецької області, в тому числі, і вони не припиняються 24 лютого, щоденно ми фінансуємо евакуаційні автобуси, які вивозять людей або до вокзалів, або в Дніпро. По-друге, у нас є певні програми, які поновилися, у нас є декілька співробітників, які безпосередньо знаходяться в Донецькій області, є частина областей Донецької, Луганської, які деокуповані зі сторони Харківської області, вони покриваються нашими колегами під час мобільних візитів з офісу нашого в Харкові. Є більш, скажімо так, південна частина Донецької області підконтрольна, яка покривається нашими колегами зі стаціонарного офісу в Дніпрі нашого. Є присутність безпосередньо біля Бахмуту нашого персоналу, який там лишився, проживає і продовжує гуманітарні програми. А основна потреба зараз від людей – це таке покриття, крім евакуації, про яку вже ми сказали, евакуацію і соціальне перевезення, тому що уйшли майже всі перевізники регулярні з території там Донецької області, про Луганську я зараз не говорю, там взагалі це мова про декілька деокупованих населених пунктів, про Донецьку область, у нас великі запити і по соціальним автобусам, і ми поновили близько 17 рейсів на сьогоднішній день по Донецькій області, тому що перевізники поуходили, деяких перевізників розграбували автопарки, деяких перевізників знищене майно, деякі тим, кому щось вдалося евакуюватись, вони евакуювали на захід країни залишки своєї техніки, тому повністю великий запит по транспорту і по соціальному транспорту, і по тому, щоб пенсіонери могли доїхати до пенсії, і запити по евакуаційному транспорту. Про ці напрямки я вже сказав, вони не припинялися, і вони продовжують до сьогоднішнього дня. І також запити є на базові речі, такі як гуманітарна допомога в якості продуктових наборів для того, щоб щось їсти, гуманітарна допомога в якості наборів гігієни, допомога в якості прилад для приготування їжі, тому що багато населених пунктів на сьогоднішній день вони без світла, без води, без газового постачання, без опалення. Люди просто варять їжу на мангалах посеред дворів і запитують такі речі, як там електроплитки, запитують газові балони туристичні, на яких там можна в квартирі або в приватному будинку варити, підігрівати їжу, гігієну і продукти харчування, а також ремонти для відновлень будинків. У нас було декілька великих місій, по, ну, в частності, в Святогірську громаду та в Лиманську громаду, де ми надали для понад 1000 приватних будинків і домогосподарств такий екстрений матеріал для відновлення житла. Це наша команда, наші команди з Харкова та Дніпра робили. Ми завезли такі гуманітарні конвої, надані агентством ООН у справах біженців, для того, щоб підтримати людей на цих докупованих територіях, щоб вони могли залатати свої домівки до того, поки буде вирішено питання з капітальним ремонтом цих.
Нагадаю, що ми говоримо з головою гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним. Ви слухаєте інформаційний марафон на Громадському радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Євгене, про маршрути хочу уточнити. Ну, про них можете розповісти, між якими вони містами і як люди... Ну, очевидно, що вони безкоштовні, так? Але є, мабуть, затребуваність певна. Тобто вони регулярно, там кожного, ну, регулярно ходять, чи коли є запит від людей, приїжджає машина або автобус?
Дивіться, я наразі, ну, зараз там всі населені пункти перелічити не зможу. Uh-huh. Я можу сказати, що їх функціонує 27 на сьогоднішній uh-huh. день в Харківській області, на деокупованих територіях. Їх функціонує 17 в Донецькій uh-huh. області. І зараз з початку року ми ще запускаємо додаткові 7 маршрутів в Запорізькій області, близько 17 в Херсонській області та місті Херсон, та близько 6-7 у нас є в планах в Сумській області, в прикордонах з Російською Федерацією, обстрілюваних громадах. Тому їх дуже багато, населені пункти там міняються. Основний концепт в тому, що в цю програму ми запуск соціальних маршрутів робимо з, ну, якщо це про умовно постійні маршрути, це ті громади, в яких ці навіть не громади, а населені пункти, сіла в основному, де немає регулярного транспорту від слова зовсім, не з якої періодичності, він там недоступний заплатно для людей, і також в селі немає базових соціальних та адміністративних сервісів. Немає магазину, немає ЦНАПу, немає сільради, там, де люди можуть отримати доступ до адміністративних послуг, немає аптеку, немає ринків, тобто, де людина може скупитися, немає банкоматів або відділення Укрпошти, де людина може зняти гроші. Якщо, ну, ми далі пріоритизуємо ті села, де немає взагалі нічого, ну, а далі вже у нас йдуть ті села, де частково щось є, але частково немає, але обов'язково умова є, що там не має бути, ну, ніякої альтернативи, тобто перевізника, платного перевізника. От якщо населений пункт попадає під ці критерії, їх, на жаль, зараз дуже багато таких, які попадають під ці критерії або повністю, або частково, нами приймається рішення про запуск соціального автобусу. Далі вже, ну, ми оголошуємо тендер і відштовхуємо, ну, і шукаємо найближчого перевізника, який за наші кошти готов здійснювати ці перевезення. Для людей вони є безкоштовними. Ну, а періодичність, вона определяється вже при консультації з громадою, вона приділяється вже, ну, в залежності від того, скільки в населеному пункті живе людей, наскільки часто їм потрібно виїжджати, вона вже приділяється, ну, індивідуально по кожному населеному пункту. З однієї сторони, нам треба, щоб автобус був максимально заповнений, щоб він в холосту не їздив. Mm-hmm. З другої сторони, нам потрібно, щоб, ну, задовольнити теж потреби людей в тому, щоб вони могли добратися до тих сервісів, куди їм потрібно добратися.
Євгене, я розумію і про тендер те, що ви говорите, я не уявляю, як люди погоджуються. Ну, тобто, ви ж заходите туди, звідки пішли переїзники, тобто там, де небезпечно. Ну, чи можете розповісти, як ви проводите співрозмови з людьми, які погоджуються працювати з вами, ну, у цих небезпечних місцях?
Ви знаєте, насправді тут, скоріш, питання в ціні. Убиті дороги, мала кількість населення, неспроможність цього населення платити за перевезення, тому йдуть перевізники. Але ну, на їхнє місце приходять, я вам можу по Харківському регіону, наприклад, розповісти, що от у нас зараз по деокупованим громадам Балаклійського там Ізюмського району зайшов перевізник, який евакуював своє майно з Сєвєродонецька Луганської області і з Слов'янського району Донецької області, там поряд зовсім була лінія розмежування, там настала евакуація, він евакуював там близько 10 автобусів в Харківську область, поселився в Харківській області, і це такий був безстрашний перевізник, з яким ми працювали там до ну два перевізника в даному випадку, який ми працювали по евакуації людей з Луганської області, з Донецької області. Тут було не питання, якби в тому, що він це буде робити. Було питання в тому, що там. Ну, питання в тому, що перевізник хоче хоча б ну, підтримати своє підприємство, ремонтувати автобуси, тобто йому потрібні якісь гроші для того, щоб робити цю послугу. Так, ну, з офіційними маршрутами від органів влади є, ну, є певні бюрократичні процедури, як ви знаєте, там голова Дергачівської територіальної громади прокоментував от наш маршрут, який зараз ходить на соціальний на Козачий Лупен, це селище там прифронтове з території Росії, яке обстрілюється щоденно в Харківській області. Ми запустили там соціальний маршрут, який два рази на тиждень з цього села до центру громади, до міста Дергачі привозить людей. Як він прокоментував, ну, перевізник вийшов, ми не можемо поставити тендер, поки в нас не буде довідки від ДСНС про те, що дорога розмінована і цілком безпечна. А ДСНС не дає таку довідку через те, що там по тій дорозі ведуться бойові дії, тому що 20 кілометрів від кордону воно знаходиться щоденно під вогнем російської артилерії, яка стоїть на кордоні. Тому поки ну, оці бюрократичні якби, моменти там, з отриманням довідки від ДСНС не буде, державні структури вони не можуть запустити офіційний тендер на ці перевезення. Це перша площина питання. Друга площина питання, якби, а хто буде компенсувати, там, наприклад, перевезення пільгового контингенту, якому там в цій Козачій Лупані лишилося 90% саме пенсіонерів, інвалідів і осіб, за яких має платити держава. А в бюджеті громади на сьогоднішній день ну, дуже великий дефіцит, тому що вся громада опинилася в зоні бойових дій, і певна частина була понад 9 місяців в окупації, 90% всіх підприємств вийшло з цієї громади. Вона є абсолютно дотаційна, і понятно, що в них немає ну, ресурсів на це. Це один із прикладів, те саме відбувається по більшості ну, тих регіонів, де ми працюємо. Тому тут наша модальність в тому, що ми виставляємо, запитуємо перевізника, що у нас там є село А, і нам потрібно людей довізти от до райцентру, або там до села Б, або до центру громади, або до обласного центру. Маршрут там складає 40 кілометрів в одну сторону. Нам потрібен там автобус на 30 посадкових місць, роутинг там нам потрібен один раз на тиждень, чи два рази на тиждень, чи один раз на два тижні, там в залежності від кількості населення. За скільки ви готові там здійснювати це перевезення, щоб воно було безкоштовно для людей, за скільки ви готові? Перевізник вже аналізує, він їде, ну, є багато перевізників і релокованих з інших регіонів, які, в принципі, хочуть продовжувати далі працювати, але вони виїхали на місце, подивилися, що ага, там дорога не розмінована, ага, там десь з дороги торчить корпус граду ще, тобто є ризик, що можна там колесо пробити, є ризик там, що водій може попасти під обстріл, треба там водію ще за стресостійкість доплачувати, там не 100 гривень там за одну ходку, там а 500, наприклад, платити. Дорога там убита військовою технікою, розбита, тобто ага, це буде там впливати на те, що запчастини в автобусі треба буде міняти там не раз на місяць, а щоденно може. І вони складають якби свою ціну. Вони нам дають, що ага, плюс треба людей почекати там 4 години, поки вони сходять в магазини, в банк завершити, потім цих людей треба відвести обратно в населений пункт, з якого вони виїхали. Перевізник складає, обраховує це все і каже, що ну там за 6 тисяч гривень, наприклад, мені цікаво виходити робити цикл цього маршруту. Ми далі обраховуємо, що якщо б це люди платили самі, то вони б мали б 30 людей туди, 30 людей назад, значить, вони, для них це коштувало 200 гривень за рейс. Тобто 100 гривень в одну сторону, 100 гривень в другу сторону. Яка є там перспектива, що пенсіонер може заплатити раз на тиждень, щоб виїхати кудись в райцентр, 100 гривень в одну сторону, 100 гривень в другу сторону, який там півроку не отримав пенсію, ну, вирогідність ноль. Тобто за нього має компенсувати це держава, ну, або об'єднана територіальна громада. А в громади немає коштів, це такий замкнутий цикл, тому ми, ну, вибираємо на меншу ціну, яку запропонували. Якщо ми розуміємо, що нам програмно це інтересно, ми погоджуємося покривати це перевезення, ми погоджуємося на ту ціну, яку озвучує перевізник. Ну, в даному випадку, якщо цей маршрут буде, це там 6 тисяч гривень там за автобусний рейс туди-назад, відвезення людей, і компенсуємо цю ціну перевізнику замість людей. В основному у нас, ну, по всіх лотах, які у нас в тендері виставлялися, у нас були бажаючі, по деяким лотам навіть була конкуренція там з-поміж 2-3-4 перевізників, які мають ліцензії і готові. Ну, тобто є перевізники, які насправді рухаються з зони бойових дій, але не хочуть далеко виїжджати, вивозять свої автопарки на найближчу точку, скажімо так, з Донецької області або з Луганської в Харківську, там з окупованої частини Запорізької області, в контрольовану частину Запорізької області, в Херсоні після окупації. Також з'явилися варіанти таких перевізників, яких, ну, не розікрали автопарки, не розбили, вони там лишилися або повернулися назад в Херсонську область. Тому от з такими от перевізниками ми контактуємо. Вони є в наявності, так, по деяких маршрутах десь приходиться нашим відділу закупівель вмовляти подаватися перевізників. Ну, вони там відповідно просто вищу ціну ставлять. Далі ми аналізуємо, як би, ці пропозиції. Ну і ті, які можемо покрити, де можемо допомогти людям, вже допомагаємо. Ну і вже виходячи з цих цифр, обговорюємо з людьми можливий роутинг, на який у нас є гроші, які потрібен людям, щоб так домовити, скажімо так, посередині, враховуючи наші можливості і потреби людей. Так.
Нагадаю, що говоримо з головою гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. І цю годину при мікрофоні з вами я, Валентина Троян. Євгене, про евакуацію давайте ще поговоримо. Те, що ви сказали, що і на Херсонщині вже гуманітарна місія «Проліска» присутня, і перед вами я говорила з колегою, який розповідав, що спочатку після звільнення багато людей туди приїхало, щоб побувати вдома, так? А зараз, після 24 грудня, після масованого обстрілу, почали дуже швидко виїжджати тут масово. Ви допомагаєте у Херсоні з евакуацією?
Ми в Херсоні, ми з першого дня, з того дня, коли приїхав президент туди Зеленський, там вже наші гуманітарні співробітники стояли, видавали всі базові речі, і плівку для вікон, і теплі ковдри, і фонарі, які працюють від сонячних батарей з акумуляторами, і всі необхідні речі для того, щоб люди в підвалах могли знаходитись в комфорті з теплом, скажімо так. У нас там за перший тиждень в Херсоні ми навіть більше 100 тисяч людей покрили допомогою. І в самому Херсоні після його звільнення, для цього ми зразу працювали. Як тільки поступово звільнялася сіла в Херсонській області, ми заходили буквально на наступний день в звільнене село. Ми розширили присутність нашого Дніпровського офісу, присутністю офіса в Кривому Розі. Це відбулося ще влітку. І цей офіс наш в Кривому Розі, він наповнився нашими співробітниками частково, які виїхали з Донбасу під час окупації. І вони там почали працювати, точно так же допомагаючи людям в Криворізькому району, які потерпали від обстрілу. І як тільки звільнялося село Херсонської області, ну, за рахунок логістики з Кривого Рогу, там от Високопільська громада, наприклад, ще влітку почалася її деокупація, це там менше ніж півгодини з Кривого Рогу, наші співробітники зразу приїжджали в деокуповане село і надавали всю допомогу. І відповідно, коли відбулася деокупація самого населеного пункту, яку ми довго чекали, ми зайшли в сам Херсон з всіма видами допомоги, які у нас були. Є. І на сьогоднішній день теж щоденно працюємо там. По ситуації, яку ви кажете, по поверненню населення і потім зворотньому процесу, так він відбувається. І я вам скажу, що не тільки ті люди, які приїжджають, повертаються назад і потім виїжджають знову. Ну, є й такі люди, які жили під час окупації, але зараз почали виїжджати звідти через обстріли російської армії, тому що... Ну, є місця, скажімо так відверто, які люди терпіли окупацію, але їх так не обстрілювали. А зараз просто звірськи почали обстрілювати, тобто певні райони, там особливо вздовж берегової лінії річки Дніпро, тому що стоїть артилерія противника на іншому березі, вона просто знищує, старає під ноль ті райони, до яких достає. І через те, так, є той процес, про який ви говорите, що люди там приїхали після окупації, послухали вибух і знову виїхали назад. А є такі люди, багато таких людей, які, ну, пережили окупацію, зараз через постійні обстріли або лишилися свої домівки і вимушені виїжджати, або, ну, пожили в ситуації, що їх бомблять щоденно, щонічно і... Вони навіть, ну, під час окупації вони з таким не зіштовхувалися. Зараз, ну, бомбьошки, ну, вони щоденно. Там не тільки 24 грудня, 24 грудня це такий самий яркий епізод, коли, на жаль, там загинуло і постраждала найбільша кількість людей, але обстріли щодня, обстріли щоденно, які деокуповували села, там ще на Севастопольщині. Наші команди приїжджали ще влітку, і там, ну, те, що їх деокупували, це не означало, що там не було бойових дій. Наша команда постійно попадала під обстріли в деокупованих населених пунктах. Коли ми зайшли в Херсон, кожен день роботи в місті проходить під канонаду вибухів. Зліва, справа, справа, зверху. Під час прямо роздачі гуманітарної допомоги раніше, ніж 24 грудня, я не пам'ятаю зараз число, але це там перші числа грудня, прилетіли ракети градів, ураганів по будівлі, поряд з будівлею обласної державної адміністрації, якраз там 100 метрів від наших колег, які здійснювали видачу якраз гуманітарну допомогу для городян. Коли ми приїжджали ще декілька разів, наша команда по видачі будівельних матеріалів в район, де повилітали шибки, також сиділи в підвалах у під'їзді, під вибухи, що повторні обстріли цього району відбувалися. Це щоденно відбувається, на жаль, в Херсоні, і не тільки в самому Херсоні, а ще й в селах Херсонської області, які деокуповані, докуди достає артилерія. Артилерія, на жаль, достає на 20-30 кілометрів спокійно від берегової лінії, тому можна по мапі просто провести ці 20-30 кілометрів від лінії Дніпра. Це все місто Херсона і така от довга полоска вздовж всієї берегової лінії.
Це була розмова із головою гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним. Говорили ми про гуманітарні програми місії на звільнених територіях.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.